První část Aida. Myšlenky vládnoucí třídy jsou v každé epoše myšlenkami vládnoucími. Karel Marx. Josef stál před budovou prestižního pražského gymnázia a žaludek mu svírala cizí ledová ruka. Cítil se skoro jako tenkrát, když měl ten průšvih před maturitou. Ožrali se s třídou na exkurzi pivovaru a kamarádi ho úplně na mol přivlekli ve 2 odpoledne před školu a položili na lavičku. Tehdy to ředitel, rozumný komunista, který už jistě předvídal konec socialismu, zametl pod koberec. Teď Josef věděl, že ho čeká něco podobného a že se to asi pod koberec nezamete. Osobní styky se školou nechával většinou na manželce a svém sponzorském fondu. Dnes se však té nepříjemnosti vyhnout nemohl. Podíval se na Jana Keplera, který stál před budovou Gimplu s Tychonem Brahem v realistickém sousoší. V ruce srolovaný horoskop a pohled upřený na hvězdy. Připomínal mu obtížně zvládnuté integrální počty, ale také skvělé hodiny fyziky. Měli ohromného učitele, vyhozeného odněkud z Akademie věd kvůli tomu, jak se tehdy říkalo, že nedržel hubu a krok a poslal do prdele nějakého stranického funkcionáře. Nebyl to nakonec on, kdo se tehdy přimluvil u ředitele, aby ignoroval ten prohřešek? To už se asi nikdy nikdo nedozví. Josef se nadechl a s pocitem žáčka, který zapomněl domácí úkol, vstoupil do budovy. Ředitelna byla stále na svém místě, jen nábytek na chodbách a nástěnky se proměnily. I celková atmosféra školy byla jaksi jiná. Zatímco oni na všechno kašlali a chodili do hospod v předtuše blížící se sametové revoluce, být tehdy členem jakékoliv oficiální organizace bylo neskutečně trapné a tedy nemyslitelné, dnešní žáci se přímo podíleli na řízení školy a vyzývali z nástěnek k optimistickému aktivismu. Bezděky si vzpomněl na Kunderův žert. Optimismus je opium lidstva. Zdravý duch páchne blbostí, ať žije Trockij. Cítil se teď trochu jako Ludvík. Nicméně výsledky školy byly skvělé a proto se rozhodl dát dceru sem. Udělal chybu? Zazvonil mu mobil. Příliš nahlas a agresivně. Chodbou se to rozeznělo jako chemický poplach. Andrej. Vytípl ho a stáhl si hlasitost. V ředitelně už na něj čekala dcera. Luisa. S tím divným jménem nesouhlasil, ale Markéta si ho prosadila. Znělo mu nějak vzpůrně, pyšně, německy. Bál se, aby dcera nebyla zlá a panovačná. Věřil, že jména determinují osudy svých nositelů. Nakonec si zvykl, jako si rodič zvykne třeba na to, že dítě šilhá. Ale dcera byla hodná, hezká a milovala ho. Až do puberty. Pak jí koktejl hormonů v mozku poradil něco jiného. A proto teď seděla v ředitelně u stolku a dělala, že tam není. Dívala se nezúčastněně z okna, i když na ní právě mluvila ředitelka, která si pohrávala s paklíkem marihuany. Chceš k tomu něco říct, Karlova? Třeba, že s tím nesouhlasíš, nebo že to není tvoje? Luisa jen pokrčila rameny a neřekla nic. Ne? A můžeš nás nechat s otcem o samotě? Luisa teatrálně odešla za dveře. Ředitelka nasadila ličtější výraz. Josefovi bylo trapně. Že včera drsně jednal na ministerstvu o miliardách, na něm vůbec nebylo poznat. Já to chápu, samozřejmě. Chtěl bych se jenom omluvit, aspoň za ní. Naše gymnázium je státní a prestižní škola, pane Karle. Dostat se sem je těžké a my chceme, aby tady studovali ti, kteří o to stojí. Ale my o to stojíme. Vy možná ano, ale Luisa, podívejte se, nejde jen o marihuanu. Víte, kolik má vaše dcera zameškaných hodin? Jako neomluvených? Právě že omluvených, ale nerada bych ty omluvenky od různých doktorů začala prověřovat. Od jakých doktorů? Ředitelka otevřela šuplík a podala z něj štůsek papírků s razítky.